μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και θα διαβάσουμε και θα προσευχηθούμε αμέσως μετά την ανάγνωση μέσα από τον Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε στο κεφάλαιο 20 του βιβλίου της Γενέσεως. Μελετούμε αυτό το βιβλίο, Γένεσης κεφάλαιο 20. Και θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια από αυτήν την μάλλον μη ιδιαίτερα γνωστή περικοπή. Γένεσης κεφάλαιο 20. Ο Αβραάμ αναχώρησε από εκεί για τα νότια της Χανάν και εγκαταστάθηκε ανάμεσα στην Καδής και στη Σούρ, κατοικώντας ως ξένος στα Γέραρα. Εκεί έλεγε για τη γυναίκα του τη Σάρα ότι ήταν αδερφή του. Έτσι ο βασιλιάς των Γεράρων Αβιμέλεχ έστειλε και πήρε τη Σάρα στο παλάτι του. Τη νύχτα όμως παρουσιάστηκε ο Θεός στο όνειρό του και του είπε: «Πρόσεξε, θα πεθάνεις εξαιτίας της γυναίκας που πήρες, γιατί αυτή είναι γυναίκα άλλου». Ο Αβιμέλεχ όμως δεν είχε ακόμα πλησιάσει τη Σάρα και είπε: «Κύριε, μη με θανατώσεις δίκαιο άνθρωπο». Εδώ τώρα αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει αναφορά και όχι μόνο σε μένα, αλλά τι φταίει το έθνος, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, ας το πάρουμε έτσι. «Ο ίδιος ο Αβραάμ μου είπε ότι είναι αδερφή του και αυτή η ίδια με βεβαίωσε ότι αυτός είναι αδερφός της. Εγώ ό,τι έκανα το έκανα με καλή πρόθεση, δεν έπραξα τίποτα κακό». Τότε ο Θεός του είπε στο όνειρό του πάντα: «Το ξέρω και εγώ ότι το έκανες με καλή πρόθεση, γι' αυτό και σε προφύλαξα από του να αμαρτήσεις ενώπιόν μου και δεν σε άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν δώσε πίσω τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι προφήτης. Θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Αν όμως δεν του την επιστρέψεις, να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις εσύ και όλοι δικοί σου». Ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους αξιωματούχους του και τους ανακοίνωσε τα συμβάντα. Όλοι τους φοβήθηκαν πολύ. Έπειτα κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι μας έκανες, τι σου φταίξα εγώ και έφερε σε μένα και στο βασίλειο μου μια τόσο μεγάλη αμαρτία? Μου έκανες κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς. Πού απέβλεπες όταν έκανες αυτό το πράγμα?» Ο Αβραάμ απάντησε: «Σκέφτηκα απλώς ότι δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο και θα με σκότωναν εξαιτίας της γυναίκας μου. Και έπειτα είναι πράγματι αδελφή μου, είναι κόρη του πατέρα μου, όχι όμως και της μάνας μου». Καλός ευαγγελικός ο Αβραάμ, ξέρει κάπως να ξεχλιστράει, έτσι. Λοιπόν, «όταν ο Θεός με οδήγησε μακριά από την πατρίδα μου στην ξενιτιά, της είπα: έτσι θα δείξεις την αγάπη σου σε μένα. Σε κάθε τόπο που θα πηγαίνουμε θα λες για μένα ότι είμαι αδερφός σου». Τώρα εδώ σηκώνει ολόκληρο κήρυγμα σχετικά με την έννοια του γάμου, σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας. Δυστυχώς δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι αναφορές, έτσι. Δείτε πώς χειραγωγεί ο Αβραάμ την ίδια του τη γυναίκα. «Τότε ο Αβιμέλεχ πήρε πρόβατα και βόδια, δούλους και δούλες και τα έδωσε στον Αβραάμ. Μαζί του έδωσε πίσω και τη Σάρα τη γυναίκα του και του είπε ο Αβιμέλεχ: όλη η χώρα είναι μπροστά σου, μείνε όπου σου αρέσει. Και στη Σάρα είπε: δίνω στον αδερφό σου 1000 αργύρια. Αυτά θα αποτελούν απόδειξη για όλους τους δικούς σου που θα βεβαιώνεις όλους την αθωότητά σου». Τότε ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ και ο Θεός τον απάλλαξε από την ποινή. Επίσης θεράπευσε τη γυναίκα του και τις δούλες του και μπορούσαν πάλι να γεννούν. Γιατί εξαιτίας του περιστατικού με τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, με άλλα λόγια ο λόγος του Θεού δεν δέχεται την ερμηνεία του Αβραάμ ότι είναι και αδερφή μου, ας τα αυτά Αβραάμ είναι σαν να λέει, ο Κύριος είχε κάνει ώστε καμιά γυναίκα στο παλάτι του Αβιμέλεχ να μην μπορεί να γεννήσει. Και δεν θα το διαβάσουμε τώρα, αλλά αν πάμε στο τέλος του κεφαλαίου 21, από το εδάφιο 22 μέχρι και το τέλος, συνεχίζει η ανταλλαγή έτσι σκέψεων και απόψεων μεταξύ του Αβραάμ και του Αβιμέλεχ. Ακούστε μόνο αυτό, εδάφιο 22. Εκείνη την εποχή ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του, ο Φιχόλ, είπαν στον Αβραάμ: «Ο Θεός είναι μαζί σου ότι και αν επιχειρείς. Τώρα λοιπόν ορκίσου μου στον Θεό ότι δεν θα εξαπατήσεις ποτέ ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τους απογόνους μου. Τη φιλία που σου έδειξα εγώ, την ίδια θα δείξεις και εσύ σε μένα και σε αυτή τη χώρα όπου έχεις εγκατασταθεί ως ξένος». Ο Αβραάμ απάντησε: «Σου το υπόσχομαι με όρκο». Ο Αβραάμ όμως παραπονέθηκε στον Αβιμέλεχ για το πηγάδι με το νερό που οι δούλοι του Αβιμέλεχ του είχαν πάρει με τη βία. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Ας κύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουρανή Κύριε μας, μπροστά στον Άγιο Σου Λόγο ερχόμαστε, γιατί είναι αυτός ο λόγος που μας καλεί και σε αυτόν ανταποκρινόμαστε και είμαστε εκκλησία, γινόμαστε εκκλησία. Και ουρανέ Κύριε, καθώς είμαστε μπροστά στον λόγο Σου ως εκκλησία, ερχόμαστε την ώρα αυτήν να υψώσουμε σε Σένα δέηση και να προσευχηθούμε, Κύριε, και για μας, αλλά την Κυριακή αυτήν ιδιαίτερα να προσευχηθούμε για την πόλη μες την οποία εσύ μας έβαλες. Την ερχόμενη Κυριακή θα είναι οι εκλογές, ήδη αυτές τις μέρες ακούμε τόσα για την Αθήνα. Και ουράνε Κύριε, και εμείς σαν Εκκλησία νιώθουμε ότι εσύ μας έχεις βάλει εδώ και εσύ έχεις μια αποστολή για εμάς μέσα σε αυτή την πόλη. Ουράνε Πατέρα, προσευχόμαστε με αγάπη για την πόλη μας και σου ζητούμε εσύ, Κύριε, να θεραπεύσεις τις πληγές της και να μας κάνεις φως και αλάτι που θα φέρουμε ευλογία σε αυτήν. Το πρωινό αυτό, Κύριε, προσευχόμαστε για όλους αυτούς οι οποίοι με τον οποιονδήποτε τρόπο σηκώνουν το οποιοδήποτε βάρος. Κάποιοι είμαστε εδώ μες στην Εκκλησία, ερχόμαστε με βάρος ευθυνών, αρρώστιας, αβεβαιότητας, αγωνίας, χρεών, ανεργίας, δυσκολιών σε σχέσεις, απογοητεύσεων. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου και Σου ζητούμε, κάνε έλεος, Κύριε, επισκέψου Σε με τη δική Σου χάρη τις ζωές μας. Και ωραία είναι, Κύριε, θέλουμε να Σου ζητήσουμε. Εσύ, Κύριε, καθώς τώρα θα στραφούμε στον Λόγο Σου, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε αυτό που Εσύ έχεις μέσα σε Αυτόν για εμάς. Μίλησέ μας, Κύριε. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κύριου μας. Αμήν. Τα λάθη πληρώνονται. Την προηγούμενη Κυριακή, λοιπόν, έκανε ένα λάθος και αναφέρθηκα στον δούλο του Αβραάμ ως Αβιμέλεχ, που ήταν ο Ελιέζερ, ο δούλος του Αβραάμ. Οπότε, για να τιμωρήσω τον εαυτό μου, ελπίζω όχι και εσάς, είπα ότι πρέπει να ασχοληθούμε αυτή την Κυριακή με τον Αβιμέλεχ. Και πρέπει να σας πω ότι καθώς διάβαζα αυτό το κεφάλαιο 20 του βιβλίου της Γενέσεως, λέω, τι το ήθελα, δύσκολο κεφάλαιο. Όμως, θα ήθελα να μιλήσουμε και να δούμε ορισμένα, πιστεύω, πολύ χρήσιμα πράγματα για εμάς, για την Εκκλησία μας, για τη σχέση της Εκκλησίας μας με την πόλη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τις δημοτικές εκλογές και είναι επίκαιρο το θέμα να σκεφτούμε ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με την πόλη. Βέβαια, μπορείτε να πείτε, εδώ μιλάει για τον Αβραάμ και τον Αβιμέλεχ. Ακριβώς. Ο Αβραάμ συναντά τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ είναι ο βασιλιάς μιας πόλης, των Χαναναίων. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας των πιστών. Είναι ο πατέρας μας, είναι η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτή τη συνάντηση του Αβραάμ με τον Αβιμέλεχ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε για τον τρόπο με τον οποίο ως Εκκλησία βλέπουμε την πόλη, μπαίνουμε στην πόλη, αντιμετωπίζουμε την πόλη, συναντούμε την πόλη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μία βασική θέση. Πώς βλέπει ο Αβραάμ τον Αβιμέλεχ και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούν στα Γέραρα, που είναι η πόλη στην οποία είναι βασιλιάς ο Αβιμέλεχ? Ακούστε στο εδάφιο 11 και πιστεύω πως μέσα σε αυτή την φράση του Αβραάμ θα δούμε πάρα πολύ από εμάς τον τρόπο με τον οποίο και εμείς σκεφτόμαστε όταν το μυαλό μας πάει στην πόλη. Κοιτάξτε τι λέει ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ απάντησε, εδάφιο 11. Σκέφτηκα απλώς ότι δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο και θα με σκότωναν εξαιτίας της γυναίκας. Τι σκέφτεται ο Αβραάμ? Πολύ απλά και ξεκάθαρα. Εκεί πέρα, εκεί μέσα, στα Γέραρα, μια πόλη που σχετίζεται κάπως με τους Φιλιστέους, από ό,τι μας λέει το κεφάλαιο 21, και όλοι ξέρουμε πόσο καλά παιδιά είναι οι Φιλιστέοι από την Παλαιά μας Διαθήκη. Μέσα σε αυτή την πόλη, λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού. Άρα κινδυνεύω, άρα πρέπει να προστατευτώ. Και λέω ότι πάρα πολύ συχνά, σαν εκκλησία, έτσι σκεφτόμαστε για αυτό που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Εκεί πέρα έξω δεν υπάρχει φόβος Θεού και σαν εκκλησία πρέπει να προστατευτούμε από αυτούς. Όμως, αυτή η περικοπή μας καλεί να δούμε πιο ψύχρεμα και πιο προσεκτικά την πόλη. Να δούμε πιο προσεκτικά τον Αβιμέλεχ. Γελάτε λιγάκι να ξαναδούμε την ιστορία που διαβάσαμε. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Αβιμέλεχ δεν είναι πια ένα καλό παιδί. Είναι ένας κλασικός βασιλιάς σαν όλους τους βασιλιάδες. Όταν λέμε βέβαια βασιλιάς, μην φανταστείτε κανέναν αυτοκράτορα. Έτσι ήταν ένας βασιλιάς σε ένα μικρό κρατήδιο, πολυκράτος προφανώς. Έτσι. Και σαν οποιοδήποτε άλλο βασιλιά, τι κάνει? Μπαίνει μια καινούρια γυναίκα στο βασίλειό του, δεν είναι παντρεμένη, την παίρνει στο χαρέμι του, αν και είναι πολύ ηλικιωμένη η Σάρα. Παρόλα αυτά, ο Αβιμέλεχ την θέλει και την παίρνει στο παλάτι, την παίρνει στο χαρέμι του. Και ο Θεός εμφανίζεται σε αυτόν τον βασιλιά και το πρώτο πράγμα που του λέει είναι «You are dead», είσαι πεθαμένος. Μέχρι εδώ όλα είναι πολύ αναμενόμενα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα περιμέναμε. Ένας βασιλιάς, Φιλιστέος, που τι κάνει? Σεξομανείς με τα χαρέμια και με την εξουσία, και ο Θεός του λέει «Θα πεθάνεις». Όμως, αν έχουμε υπομονή, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Γιατί ο Αβιμέλεχ μας ξαφνιάζει? Διαβάζουμε στο εδάφιο 4 ότι ο Αβιμέλεχ δεν είχε ακόμη πλησιάσει την Σάρα. Και λέει στον Θεό, όταν ο Θεός του λέει «Θα πεθάνεις γιατί πήρες για γυναίκα σου μια γυναίκα κάποιου άλλου», λέει «Μα δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μην με θανατώσεις δίκαιο άνθρωπο». Μου είπε ο Αβραάμ ότι αυτή είναι η αδερφή του, εδάφιο 5. Και η ίδια με βεβαίωσε ότι αυτός είναι ο αδερφός της. Εγώ τι έκανα? Το έκανα με καλή πρόθεση. Δεν έπραξα τίποτα κακό, δεν είχα πρόθεση να κάνω κάτι κακό. Και ο Θεός του λέει «Έχεις δίκιο, καλά τα λες». Εδάφιο 6. Ο Θεός του είπε στο όνειρό του πάντα «Το ξέρω ότι το έκανες με καλή πρόθεση και γι' αυτό γύρισε την πίσω». Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8, προσέξτε τη λεπτομέρεια, ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί. Δηλαδή όλα αυτά, φανταστείτε, γίνονται το βράδυ στον ύπνο του, καθώς βλέπει ένα ενύπνιο, και νωρίς το πρωί, δηλαδή δεν χάνει χρόνο, δεν λέει τέλος πάντων εντάξει μην τρελαθούμε κιόλας, σιγά σιγά για να το ξανασκεφτούμε πως ήταν κανένας εφιάλτης, έφαγα τίποτα βαρύ, όχι. Πρωί πρωί τρέχει για να φέρει την Σάρα πίσω στον Αβραάμ, να αποκαταστήσει. Βλέπετε πόσο στα σοβαρά παίρνει όλη αυτή την υπόθεση. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 9. Καλεί τον Αβραάμ και του λέει «Τι μας έκανες? Τι σου φταίξα εγώ και έφερες σε μένα και στο βασίλειό μου μια τόσο μεγάλη αμαρτία?» Ένας Φιλιστέος ειδωλολάτρης βασιλιάς λέει αυτό που ο Αβραάμ ζήτησε τον Αβιμέλεχ να κάνει. Τι? Αμαρτία. Γιατί και ο Θεός το λέει αυτό το πράγμα ότι είναι αμαρτία. «Μου έκανες κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς», λέει. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει μια ακόμα λεπτομέρεια. Μετά που γυρνάει την Σάρα πίσω στο εδάφιο 16, λέει, του δίνει το Αβραάμ, του λέει «Πάρε γη, έτσι, πάρε πρόβατα, βόδια, ό,τι θέλεις τέλος πάντων». Και στη Σάρα, κοιτάξτε εδάφιο 16, είπε «Δίνω στον αδερφό σου 1000 αργύρια». Δέχεται και την ερμηνεία που του έδωσε ο Αβραάμ. «Αυτά θα αποτελούν απόδειξη για όλους τους δικούς σου που θα βεβαιώνει σε όλους την αθωότητά σου». Δηλαδή δίνει ένα ορατό σημείο ότι δεν κοιμήθηκε με την Σάρα. Ότι μια μαρτυρία της τιμιότητάς της. Με άλλα λόγια, προσέξτε, νοιάζεται για την φήμη και την τιμή της Σάρας περισσότερο από όσο νοιάζεται ο ίδιος ο άνδρας της, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι έτοιμος να την ξεπουλήσει για να μην κινδυνεύσει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, προσέξτε, ο ειδωλολάτρης, ο εθνικός, ο φιλιστέος, φέρεται με έναν πιο έντιμο και σωστό τρόπο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Λέει εκεί, ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους αξιωματούχους του και τους ανακοίνωσε τα συμβάντα. Και τι κάνανε? Όλοι τους φοβήθηκαν πολύ. Τι είπε ο Αβραάμ, πως δεν υπάρχει μέσα εκεί πέρα? Εκεί πέρα δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού, λέει ο Αβραάμ. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται και μάλιστα πάρα πολύ τον Θεό. Ίσως περισσότερο από ότι ο Αβραάμ τον φοβάται. Βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία η οποία έρχεται λιγάκι να ανατρέψει τις βεβαιότητές μας και τις οπτικές μας γωνίες με τις οποίες πολλές φορές προσεγγίζουμε τον κόσμο. Και λέμε, κοίταξε, ο κόσμος που είναι πάντοτε κάτι το κακό, κάτι το βδελυρό που πρέπει εμείς απαραίτητος να προστατευθούμε από αυτόν. Διαβάζουμε αυτή την ιστορία και βλέπουμε ότι πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι, πιο προσεκτικοί. Ο Αβραάμ δεν είναι τόσο τίμιος και ο Αβιμέλεχ δεν είναι τόσο άτιμος. Ο Αβραάμ δεν είναι και τόσο ηθικός και ο Αβιμέλεχ δεν είναι και τόσο ανήθικος όσο θα τους περιμέναμε. Ελπίζω λοιπόν να μας έβαλα μέσα σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ξανασκεφτούμε πώς λοιπόν πρέπει να δούμε την πόλη. Πώς πρέπει να δούμε την πόλη. Και θα ήθελα να σας προτείνω 4 πράγματα που πιστεύω μας δείχνει εδώ πέρα όλο αυτό το περιστατικό, αυτή η αφήγηση. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε σαν εκκλησία είναι να αναγνωρίσουμε την κοινή χάρη του Θεού η οποία εργάζεται μέσα στην πόλη μας, μέσα στον κόσμο. Όταν λέω κοινή χάρη, δεν εννοώ ευτελής χάρη, αλλά η χάρη που ανήκει και σε μας, αλλά ανήκει επίσης και στον κόσμο έξω. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός εργάζεται πέρα από τα όρια της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι παρόν και ενεργεί πέρα από τα πλαίσια της Εκκλησίας. Δείτε τη σχέση του Θεού με τον ειδωλολάτρη αυτόν αυτοκράτορα, με τον Αβιμέλεχ. Προειδοποιεί τον Αβιμέλεχ, δηλαδή δεν πάει κατευθείαν να τον σκοτώσει που πήρε τη γυναίκα του Αβραάμ, τον προειδοποιεί, δείχνει χάρη, επιείκεια στον Αβιμέλεχ και μετά μπαίνει σε διάλογο. Του λέει κάτι, απαντάει ο Αβιμέλεχ και ο Θεός απαντάει πίσω. Συζητά ο Θεός με ποιον? Με έναν ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Και όχι μόνο ο Θεός απλά συζητά, αλλά αποδέχεται αυτό που του λέει, ότι είναι δίκαιος. Ναι, είσαι δίκαιος, Αβιμέλεχ, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Έχεις δίκιο, δεν έχεις πράξει κάτι το άδικο. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, συγκλονιστικό αυτό, προσέξτε το σας παρακαλώ, στο εδάφιο 6. Όταν του λέει ο Αβιμέλεχ, ξέρεις κάτι, δεν πρόλαβα να αγγίξω την Σάρα. Δεν έκανα τίποτα με τη Σάρα. Του λέει ο Θεός, εδάφιο 6, το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ ότι το έκανες με καλή πρόθεση. Γι' αυτό σε προφύλαξα από το να αμαρτήσεις ενώπιόν μου και δεν σε άφησα να την αγγίξεις. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Όχι απλά λέει ξέρω τι κάνεις, αλλά λέει ο Θεός εργάζομαι μέσα στη ζωή σου. Μπορούμε να το δεχθούμε αυτό? Ότι ο Θεός δεν εργάζεται μόνο μέσα στις δικές μας ζωές, αλλά εργάζεται με τους δικούς σου τρόπους, μέσα στο πλαίσιο της κοινής του χάρης, μέσα στην πρόνοιά του, ακόμα και στις ζωές ανθρώπων σαν τον Αβιμέλεχ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που σαν εκκλησία πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Θεός μας είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε μέσα εδώ στην εκκλησία. Κινείται, εργάζεται, συνομιλεί, έχει σχέδια σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν την κοινή του χάρη, όπου την βλέπουμε να ενεργεί. Όπου την βλέπουμε να ενεργεί. Ξέρετε, στους θεσμούς του, ο Καλβίνος λέει κάτι συγκλονιστικό. Για ποιον λόγο πρέπει σαν χριστιανοί πρέπει σαν χριστιανοί να ακούμε καλή μουσική που δεν είναι καμωμένη από χριστιανούς. Πρέπει να διαβάζουμε λογοτεχνικά βιβλία που δεν είναι γραμμένα από χριστιανούς. Για ποιο λόγο? Γιατί κάθε τι καλό είναι του Κυρίου. Και αν εμείς οι χριστιανοί δεν το αγγίξουμε αυτό και δεν το αναδείξουμε αυτό, τι κάνουμε? Βλασφημούμε τον Κύριο. Αγνοούμε τα έργα του Κύριου. Πόσο διαφορετική πρέπει να είναι η προσέγγισή μας? Το δεύτερο. Το πρώτο, να αναγνωρίσουμε την κοινή χάρη του Θεού στη ζωή αυτού του κόσμου. Το δεύτερο, να αποδεχθούμε την πόλη ως την κλίση του Θεού στη ζωή μας. Να αποδεχθούμε ότι η πόλη δεν είναι η τιμωρία του Θεού, αλλά είναι η κλίση του Θεού στην ζωή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Αβραάμ στο εδάφιο 13. Όταν δικαιολογείται εκεί, θα μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό παρακάτω, λέει το εξής. Όταν εξηγεί στον Αβιμέλεχ γιατί το έκανε αυτό που έκανε, λέει: όταν ο Θεός με οδήγησε μακριά από την πατρίδα μου εδώ στην ξενιτιά. Πώς βλέπει ο Αβραάμ την πόλη? Σαν κάτι που ο Θεός με το ζόρι τον πήγε εκεί και σαν μια ξενιτιά μακριά από την πατρίδα του. Βέβαια όλοι θυμόμαστε το κεφάλαιο 12 της Γένεσης και σας το θυμίζω. Είναι εκεί που ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να γίνει ευλογία στα έθνη. Και φυσικά ξέρετε δεν μπορείς να γίνεις ευλογία εξ αποστάσεως. Πρέπει να βρεθείς ανάμεσα στα έθνη για να γίνεις μια ευλογία σε αυτά τα έθνη. Αλλά δείτε ότι ο Αβραάμ βλέπει την πόλη σαν εξορία. Ψέλνουμε πάρα πολλούς ύμνους και αν ζω εδώ κάτω στο μικρό μου καλύβι, έχω πατρίδα, περιμένουμε τη στιγμή που θα πάμε στον ουρανό. Αλλά αν το σκεφτείτε, κάθε Κυριακή προσευχόμαστε μια προσευχή που λέει το αντίθετο. Κάθε Κυριακή. Όταν λέμε το Πάτερ ημών, λέμε ελθέτω η βασιλεία σου. Δεν λέει Κύριε πάρε μας τη βασιλεία σου. Λέει ας έρθει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Ο Θεός μας καλεί να δούμε την πόλη ως την κλίση, ως την αποστολή μας. Γκρινιάζει ο Αβραάμ και υπό μία έννοια του μοιάζουμε κι εμείς. Όλοι προτιμούμε να είμαστε στην πατρίδα, έτσι δεν είναι? Εδώ μέσα που είναι γνώριμα τα πράγματα, γνώριμα τα πρόσωπα, μιλούμε την ίδια γλώσσα, καταλαβαινόμαστε, είμαστε ασφαλείς. Όλοι προτιμούμε την ασφάλεια της πατρίδας. Και καμιά φορά γκρινιάζουμε και δυσανασχετούμε, όπως εδώ ο Αβραάμ που λέει, κοίταξε ο Θεός με ξερίζωσε, με ξεσπίτωσε, με έβγαλε από το σπίτι μου, από την πατρίδα και με έφερε εδώ πέρα στην ξενιτιά. Κι όμως ο Θεός μας καλεί να δούμε την πόλη σαν την αποστολή μας, σαν την κλίση του Θεού στη ζωή μας και όχι σαν την τιμωρία ή σαν μια περίσταση στην οποία απλά βρεθήκαμε. Το πρώτο λοιπόν, να αναγνωρίσουμε την κοινή χάρη του Θεού στη ζωή αυτού του κόσμου. Το δεύτερο, να αποδεχθούμε τον κόσμο ως το πεδίο της αποστολής μας και της κλίσης μας. Το τρίτο, να προσευχηθούμε για την ευλογία του Θεού πάνω στην πόλη. Να ευλογήσουμε την πόλη μας. Διαβάζουμε στα εδάφια 17 και 18, ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να κάνει κάτι. Δεν αρκεί η Σάρα να επιστρέψει πίσω στον Αβραάμ, δεν αρκεί να δώσουν βόδια και γίδια και τι άλλο, να δώσουν τα χέρια και να πούνε εντάξει περασμένα, ξεχασμένα. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι ακόμη. Πρέπει ο Αβραάμ να φερθεί σαν προφήτης. Πολύ ενδιαφέρουσα. Η πρώτη φορά που αναφέρεται προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ να φερθεί σαν προφήτης. Και διαβάζουμε στα εδάφια 17 και 18. Τότε ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ. Έτσι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσο εύκολο σου είναι να προσευχηθείς για έναν Φιλισταίο βασιλιά. Ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ και ο Θεός τον απάλλαξε από την ποινή. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να τα κάνει τα πράγματα αλλιώς. Θα μπορούσε. Λέει στον Αβιμέλεχ, θα προσευχηθεί ο Αβραάμ και τότε θα σε απαλλάξω από την ποινή, δεν θα σε σκοτώσω. Και προσεύχεται ο Αβραάμ. Έτσι ζητά ο Θεός να γίνονται τα πράγματα. Θέλει η εκκλησία του, θέλει να δίνει τις ευλογίες του στον κόσμο, στην πόλη, μέσα από τις προσευχές, μέσα από την παρουσία της εκκλησίας του. Προσεύχεται λοιπόν ο Αβραάμ, τον απαλλάσσει τον Αβιμέλεχ ο Θεός από την ποινή και ακούστε τώρα. Επίσης θεράπευσε τη γυναίκα του, του Αβιμέλεχ και τις δούλες του και μπορούσαν πάλι να γεννούν. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο καιρό κράτησε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, η αφήγηση δεν μας το ξεκαθαρίζει. Μπορεί να πέρασε καιρός που η Σάρα ήταν στο παλάτι του Αβιμέλεχ. Και μάλλον αυτό συνέβαινε. Γιατί? Γιατί καμία γυναίκα δεν γεννούσε. Σε όλο το παλάτι, σε όλο το βασίλειο, καμιά γυναίκα του Αβιμέλεχ, οι δούλες δεν μπορούσαν να γεννήσουν. Γιατί εξαιτίας του περιστατικού με τη Σάρα, της γυναίκας του Αβραάμ, ο Κύριος είχε κάνει ώστε καμιά γυναίκα στο παλάτι του Αβιμέλεχ να μην μπορεί να γεννήσει. Τώρα, ο Αβραάμ υποτίθεται έπρεπε να είναι αυτός ο οποίος θα φέρει ευλογία. Μέσα από σένα λέει, θα ευλογήσω τα έθνη. Και τι κάνει ο Αβραάμ? Φέρνει κατάρα, έτσι. Δεν μπορεί να γεννήσει καμιά γυναίκα μες στο παλάτι του Αβιμέλεχ. Και ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να προσευχηθεί προσευχή ευλογίας για τον Αβιμέλεχ, και διαβάζουμε ότι ο Θεός ανοίγει την μήτρα και ξανά μπορούν να συλλάβουν, μπορούν να γεννήσουν οι γυναίκες μες στο παλάτι του Αβιμέλεχ. Τώρα, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, την οποία δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 20, αλλά θα τη βρούμε μόνο αν κάνουμε τον κόπο, και είναι μια καλή ιδέα πάντοτε να διαβάζουμε 1-2 εδάφια παρακάτω. Δεν το έκανα επίτηδες για να σας το αναδείξω τώρα. Τελειώνει λοιπόν το κεφάλαιο 20 με αυτή την πληροφορία. Ο Αβραάμ προσευχήθηκε και ήρθε ευλογία, δηλαδή ξανά μπόρεσαν να γεννούν οι γυναίκες του Αβιμέλεχ. Κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Ο Κύριος φρόντισε για τη Σάρα όπως είχε πει και έκανε για αυτήν ό,τι είχε υποσχεθεί. Έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε έναν γιο στον Αβραάμ στα γυρατιά του. Το βλέπετε? Η ευλογία επιστρέφει ως ευλογία πίσω στον Αβραάμ. Μια ενδιαφέρουσα. Καθώς ο Αβραάμ γίνεται ευλογία μέσα αυτούς τους ειδωλολάτρες, μέσα σε αυτή την αμαρτωλή πόλη, καθώς φέρνει ευλογία, αυτή η ευλογία τον αγγίζει, επιστρέφει, ευλογείται και αυτός μέσα από την δική του την ευλογία. Μοιάζει σαν ο Θεός να το έχει βάλει αυτό σαν όρο. Αυτή είναι η διαδικασία, Αβραάμ. Αν θέλεις ευλογία, μην το σκέφτεσαι ατομικιστικά, δηλαδή Κύριε ευλόγησέ με. Μέσα από την ευλογία που ο Θεός θα δώσει διαμέσου ημών, καθώς γινόμαστε ευλογία, θα έρθει και στην Εκκλησία μας ευλογία. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός στο λαό Ισραήλ όταν είναι εχμάλωτος. Στον Ιερεμία 29 έχουμε αυτή την περίφημη επιστολή που έρχεται στους εξορίστους, στους εχμαλώτους εκεί στην Βαβυλώνα, και μέσα στα διάφορα λέει στον Ιερεμία 29:7, λέει ο Θεός στον Ισραήλ, τον εξόριστο Ισραήλ που μέσα στην αμαρτωλή Βαβυλώνα, λέει, επιδιώξτε την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα εχμαλώτους και προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν, γιατί όταν ευημερία αυτή ευημερείτε κι εσείς. Δεν θα το θέλαμε πολύ διαφορετικά? Κύριε, ας τους άλλους να καίγονται εκεί πέρα, κατάστρεψέ τους, χτύπησέ τους με όλες τις πληγές του Φαραώ, και εδώ πέρα εμείς να περνάμε καλά και να ευλογούμαστε. Δείτε πως ο Θεός μας βάζει σαν εκκλησία σε μία σχέση με αυτή την πόλη, σε έναν διάλογο με αυτή την πόλη. Καθώς επιδιώκουμε την ευλογία της, ευλογούμαστε. Καθώς ο Αβραάμ προσεύχεται για τον Αβιμέλεχ και ευλογία έρχεται στο σπίτι του Αβιμέλεχ, επίσης ευλογία ξεχυλίζει και έρχεται και μέσα στο σπίτι του Αβραάμ. Πόσο διαφορετικός πρέπει να είναι ο τρόπος της σκέψης μας. Ερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο. Είδαμε 4 τρόπους με τους οποίους καλούμαστε μέσα από την ιστορία του Αβραάμ και του Αβιμέλεχ να δούμε την σχέση μας και τον ρόλο μας με την πόλη. Πρώτα, να αναγνωρίσουμε την κοινή χάρη του Θεού, ένας Θεός ο οποίος δεν εργάζεται μόνο με μας, μόνο σε μας, μόνο για μας, ένας Θεός ο οποίος είναι ο Θεός του κόσμου και εργάζεται με τους δικούς του τρόπους και πέρα από τους 4 στίχους αυτής της εκκλησίας, να αποδεχθούμε τον κόσμο στο πεδίο στο οποίο ο Θεός μας καλεί και όχι με εξορία στην οποία έχουμε κακοπέσει και υποφέρουμε. Το τρίτο που είδαμε μόλις, να προσευχηθούμε ώστε ευλογία να έρθει στην πόλη, να ευλογήσουμε την πόλη. Και το τέταρτο και ίσως το πιο δύσκολο, να ακούσουμε με ταπεινοφροσύνη τον έλεγχο με τον οποίο μας ελέγχει συχνά η πόλη. Να ακούσουμε ταπεινοφροσύνη τους τρόπους με τους οποίους η πόλη ελέγχει εμάς. Ξέρετε, η πόλη, ο κόσμος μας αποκαλύπτει. Εδώ μέσα μπορούμε να πούμε υπέροχα πράγματα, δεν το νομίζετε. Ψάλαμε, είσαι ο βράχος της σωτηρίας, ελπίζω σε σένα, πιο πάνω απ' όλα, με αγαπάς και σε αγαπώ, σου δίνω όλη μου τη ζωή, μόνο εσένα θα εμπιστευτώ. Μπορούμε να πούμε υπέροχα πράγματα εδώ πέρα. Αλλά η πόλη μας αποκαλύπτει. Μας βοηθά να δούμε το ποιοι πραγματικά είμαστε και το τι τελικά ακριβώς πιστεύουμε. Και όταν γίνεται αυτό, συχνά η πόλη μας ελέγχει. Σε δύο περιστάσεις, ο Αβιμέλεχ ελέγχει τον Αβραάμ. Ή πιο σωστά, σε δύο περιστάσεις, ο Θεός δίνει μέσα από τον Αβιμέλεχ στον Αβραάμ την ευκαιρία να κάνει μια αυτοκριτική. Δείτε την πρώτη περίπτωση. Είναι στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε, κεφάλαιο 20. Έρχεται ο Αβιμέλεχ όταν αποκαλύφθηκε το τι έκανε ο Αβραάμ και του λέει εδάφιο 9, τι μας έκανες, τι σου φταίξα εγώ και έφερες σε μένα και στο βασίλειό μου μια τόσο μεγάλη αμαρτία. Μου έκανες κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς. Και σας παρακαλώ, προσέξτε αυτή την ερώτηση. Πού απέβλεπες όταν έκανες αυτό το πράγμα? Τώρα, αυτό είναι λίγο κομψό. Στην πραγματικότητα του λέει, τι στο καλό σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό που έκανες? Συγκλονιστικό. Ο Αβιμέλεχ λέει στον Αβραάμ αυτό που ακριβώς ο Θεός είχε να του πει. Η πόλη λέει στον άνθρωπο του Θεού, στην εκκλησία, αυτό που πρέπει η εκκλησία να ακούσει. Και πολλές φορές δεν το ακούει από τα κηρύγματα, ούτε από τους ύμνους, γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιωνά, είναι μια παρόμοια και παράλληλη ιστορία. Η ιστορία αυτή του Αβραάμ με την ιστορία του Ιωνά σε πάρα πολλά σημεία. Και ο Ιωνάς, θυμάστε, φεύγει από την κλίση του Θεού, δεν εμπιστεύεται τον Θεό, φοβάται τους Νινεβίτες, δεν νομίζω ότι αξίζουν οι Νινεβίτες, και πάει και κοιμάται κάτω στο αμπάρι. Και σας θυμίζω, οι ναύτες του λένε, τι κάνεις εδώ πέρα, τι κοιμάσαι εδώ πέρα? Δείτε, ο κόσμος ελέγχει την εκκλησία. Αλλά τι κάνει ο Αβραάμ? Σκαρφίζεται δικαιολογίες. Λέει, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, αντί να πει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, τι ο Θεός με κάλεσε να κάνω και τι κάνω? Ο Θεός με κάλεσε να γίνω και να φέρω ευλογία στα έθνη, και εγώ τι κάνω? Κάθομαι εδώ πέρα και σκέφτομαι τώρα, ναι, δεν ήταν ακριβώς, είναι λίγο ετεροθαλής αδελφοί μου, από άλλο πατέρα, άλλη μητέρα, ξέρω εγώ τι είναι, ξέρεις, φοβήθηκα, κινδυνεύω. Σκαρφίζεται δικαιολογίες. Και επειδή δεν έχουμε τον χρόνο, αυτό είναι εντελώς άλλο κήρυγμα, οι κλασικές δικαιολογίες του Αβραάμ. Μπείτε στο blog της Εκκλησίας για να σας κάνω λιγάκι να μπείτε. Έχω γράψει ένα σύντομο κειμενάκι ακριβώς με τις δικαιολογίες που εδώ κάνει ο Αβραάμ. Αντί ο Αβραάμ να συγκλονιστεί και να πει, ναι, τι στο καλό πήγα και έκανα, σκαρφίζεται δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Θυμάμαι εδώ μία από αυτές τις ιστορίες που, να κάνουμε και λίγο ιστορία. Ο προηγούμενος ποιμένας της εκκλησίας μας, ο αδελφός ο Νίκος ο Τσανικλίδης, συνήθιζε να λέει. Ο αδελφός Νίκος έζησε για αρκετά χρόνια και διακόνησε πριν διακονήσει στην εκκλησία μας, εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είχε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, τις οποίες συχνά επαναλάμβανε. Μία από αυτές τις ιστορίες, που ήταν από αυτές που εμένα μου έμειναν και τις θυμάμαι πάντοτε, ήταν για μία βραδιά παραμονής Χριστουγέννων, που η εκκλησία μαζεύτηκε και είχαν έτσι μια ωραία γιορτή για την παραμονή των Χριστουγέννων, και σε ένα-δύο σπίτια παρακάτω από την εκκλησία μια γυναίκα αυτοκτονούσε. Και βγαίνοντας έξω από την εκκλησία είδανε τα περιπολικά, είδανε όλη αυτή την κινητικότητα και καταλάβανε τι έγινε. Και βέβαια όλο αυτό ήταν, όλη αυτή η ιστορία ήταν το πλαίσιο σε ένα κήρυγμά του σχετικά με τον Ηλία, με την ερώτηση, τι κάνεις εδώ πέρα, Ηλία, ναι? Τι κάνεις εδώ, τι στο καλό κάνεις? Εκεί πέρα υπάρχει παραδίπλα σου πόνος, θάνατος, αγωνία, και εσύ απλά περνάς καλά εδώ πέρα. Αυτό στην πραγματικότητα λέει ο Αβιμέλεχ στον Αβραάμ, αν το καλοσκεφτούμε έτσι. Τι στο καλό σκέφτεσαι, τι στο καλό σκέφτεσαι, τι κάνεις? Αλλά δεν είναι το μόνο περιστατικό. Δείτε και στο κεφάλαιο 21, παρακάτω. Στο κεφάλαιο 21 Έχουμε ξανά μια ιστορία με τον Αβραάμ και τον Αβιμέλεχ και δείτε παρακαλώ πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία. Εδάφιο 22. Εκείνη την εποχή ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του Φιχόλ είπαν στον Αβραάμ: «Ο Θεός είναι μαζί σου ό,τι και αν επιχειρείς». Τώρα λοιπόν, ο Θεός μια χαρά είναι, πιστός σε σένα. Τώρα όμως, εδάφιο 23, ορκίσου μου στον Θεό ότι δεν θα εξαπατήσεις ποτέ ούτε εμένα ούτε τα παιδιά. Φανταστείτε, ο ειδωλολάτρης φιλιστέος, εθνικός, παγανιστής, βασιλιάς, πάει στον άνθρωπο του Θεού και του λέει: «Σε παρακαλώ, υποσχέσουμε ότι δεν θα μας ξαναεξαπατήσεις». Τι ωραία μαρτυρία, ε! Έτσι, δηλαδή, να ξεκινάμε, τι είστε εσείς, είστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ωραία. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, μην με ξεγελάσετε. Δείτε ξανά πώς ο Θεός μέσα από τον Αβιμέλεχ έρχεται να ελέγξει τον Αβραάμ. Και τι κάνει ο Αβραάμ? Τι θα κάνατε αν σε πλησίαζε ένας άνθρωπος από τον κόσμο έξω και έλεγε: «Άκουσε ότι είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας, σε παρακαλώ μη φερθείς με ατιμία απέναντί μου». Τι θα κάνατε? Θα κάνατε αυτοκριτική, αυτό θα ήταν το φυσικό. Θα έλεγες: «Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος έχει μια τέτοια εικόνα για μένα?» Φανταστείτε το, έτσι. Αν κάποιος σου έλεγε: «Κοίταξε, πριν κάνουμε αυτή τη δουλειά θα πρέπει να υπογράψει 45 εκεί ρήτρες». Θα έλεγες: «Για ποιον λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν με πιστεύει, τι το έχω κάνει?» Αντί λοιπόν ο Αβραάμ να κάνει αυτοκριτική, τι κάνει ο Αβραάμ? Αν διαβάσετε τα εδάφια, δεν θα τα διαβάσω, λέει: «Ρε εσύ Αβιμέλεχ, εντάξει δεν σε εξαπατήσω, αλλά έχω ένα πηγαδάκι εδώ πέρα που μου το έχετε πάει. Σκέφτε το πηγάδι!» Αντί να σκεφτεί και να κάνει την αυτοκριτική του και να πει: «Εγώ εδώ έπρεπε να ήμουν ο φορέας της ευλογίας του Θεού, η μαρτυρία, το φως και το αλάτι, αυτός ο εθνικός άνθρωπος δεν με πιστεύεται. Και εγώ το μόνο που σκέφτομαι μέσα σε αυτή τη συνθήκη είναι τι? Το πηγάδι μου». Ξέρετε, τώρα που όταν κάθε φορά που είναι προεκλογική περίοδος μας θυμούνται όλοι οι πολιτικοί. Και εντάξει, σε κάποιους πηγαίνουμε, ευκαιρία είναι να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν. Θυμάμαι λοιπόν, βρέθηκα κάποτε σε μία γυναίκα πολιτικό που ήταν υψηλού βεληνικούς, έτσι, με σημαντικό ρόλο και θέση τέλος πάντων, και μιλήσαμε πολλά και διάφορα και μου λέει στο τέλος, με ρωτάει και μου λέει: «Τι θέλετε να σας κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω?» Και ξέρετε, εκεί μπαίνει ο πειρασμός του Αβραάμ, το πηγαδάκι. Να πω: «Ξέρεις, έχουμε εδώ πέρα μια ταλέπορη θέση πάρκινγκ, κάντε κάτι να μας την παίρνουνε». Έτσι. Βλέπετε τον πειρασμό. Φυσικά δεν είπα αυτό το πράγμα. Της απάντησα, της λέω: «Αφήστε το, γιατί αυτό που έχω να σας ζητήσω δεν μπορείτε να το κάνετε». Με κοιτάει, λέει: «Μα τι εννοείτε?» Λέω: «Αφήστε το τώρα, μην σας κουράζω και εσάς με τρελά πράγματα». Λέω: «Όχι, σας παρακαλώ, οι πολιτικοί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα». Λέω: «Αυτό που θέλουμε είναι να αγωνιστείτε για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών για όλους. Αλλά τώρα τι σας ζητάω, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα πράγματα. Ίσως αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ο προφητικός ρόλος της Εκκλησίας, να μην σκέφτεται το δικό της πηγαδάκι πώς θα βολευτούμε μέσα σε αυτή την πόλη, να σκεφτούμε πώς θα έχουμε έναν προφητικό ρόλο μέσα σε αυτή την πόλη. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές ο κόσμος έξω έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην Εκκλησία. Όπως ακριβώς ο Αβιμέλεχ έχασε την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στον Αβραάμ. Η υπόσχεση του Θεού, ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ, τελειώνουμε. Η υπόσχεση του Θεού, η διαθήκη του Θεού σε όλη αυτή την ιστορία δεν κινδυνεύει από τον κόσμο. Η υπόσχεση του Θεού, η διαθήκη του Θεού κινδυνεύει από τον Αβραάμ, από τις επιλογές του. Ο Αβραάμ νομίζει ότι ο κόσμος είναι το πρόβλημα. Αν διαβάσουμε σωστά την ιστορία θα καταλάβουμε ότι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, περιμένουμε τον απόγονο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, περιμένουμε τον απόγονο, ο οποίος προφητεύθηκε στη Γένεση 3, τον περιμένουμε. Και κοιτάξτε, ο Αβραάμ πιστεύει πως ο κίνδυνος είναι ο Αβιμέλεχ ή όποιος. Δεν είναι. Το πρόβλημα πάντοτε είναι ο Αβραάμ. Και στην πραγματικότητα ο Αβραάμ δεν είναι καθόλου καλύτερος από τον Αβιμέλεχ. αν υπάρχει ένα δίδαγμα από αυτή την ιστορία, είναι ότι ο Αβραάμ, ο άνθρωπος της πίστης, ο πατέρας της πίστης, δεν είναι καλύτερος από τον Αβιμέλεχ. Στην πραγματικότητα, αν είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι μέσα σε αυτή την ιστορία ο Αβιμέλεχ μοιάζει να είναι καλύτερος, ηθικότερος από τον Αβραάμ. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο μάθημα. Γιατί ο Αβραάμ? Επειδή η χάρη του Θεού έτσι ενήργησε. Αν υπάρχει ένα μάθημα μέσα από τέτοιες ιστορίες, πέρα από τα διδάγματα τα οποία πήραμε για το πώς η Εκκλησία θα πρέπει να εμπλακεί στην πόλη, αν υπάρχει ένα μάθημα μέσα σε αυτή την ιστορία, είναι ότι στο τέλος αυτής της ιστορίας στεκόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο Θεός να συνεχίζει να δουλεύει με αυτόν, με τον Αβραάμ? Και η απάντηση είναι, επειδή στην Γένεση 12 ο Θεός έτσι μέσα στην πρόνοια και στην αγάπη του και στην κυριαρχία του κινήθηκε και κάλεσε από την Ούρ των Χαλδαίων τον Αβραάμ. Είναι η πιστότητα του Θεού, είναι η αφοσίωση του Θεού, είναι η διαθήκη του Θεού, είναι η χάρη του Θεού που τελικά είναι αυτό το οποίο εγκυάται την εκπλήρωση της διαθήκης. Αμήν.